16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Vlada Republike Srpske dodijelit će Elektroprivredi Republike Srpske i Hidroelektrani Višegrad koncesiju za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela, najavio resorni ministar Petar Đokić na sjednici Narodne skupštine.
Dom naroda parlamenta BiH dao saglasnost za ukidanje prava izabranim i imenovanim funkcionerima na nivou BiH da godinu dana po isteku mandata primaju platu takozvani bijeli hljeb.
Vodostaj na području opštine Foča blizu kritične tačke odbrane od poplava, stanovništvo u pripravnosti.
Više od 10.000 migranata na makedonsko-grčkoj granici makedonske vlasti povremeno migranti upućuju u Srbiju.
U rukometnom kupu BiH na rasporedu su prvi mečevi četvrtfinala. Banja Lučki Borac dočekuje sastav Zrinjskog iz Mostara.
Vrijeme suvo, sutra zahlađenje i jače padavine. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su glasali o razmatranim aktima sa 9. redovne sjednice i usvojili zaključke u kojima prihvataju informaciju o realizaciji zaključaka parlamenta koji se odnose na rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, kao i o realizaciji omladinske politike i strategije suzbijanja nasilja u porodici. Usvojena je odluka o izradi zoning plana područja posebne namjene Janjske otoke. Nakon toga počelo je 10. redovno zasjedanje aktuelnim časom, poslaničkim pitanjima i odgovorima vlade. Tokom aktuelnog časa resorni ministar Petar Đokić rekao je da će vlada sa Elektroprivredom Srpske potpisati ugovor o koncesiji kojim će Elektroprivreda, odnosno Hidroelektrana Višegrad, biti nosilac izgradnje hidroelektrane Buk Bijela kapaciteta 93 MW. Nakon redovne pauze, poslanici će raspravljati po hitnom postupku o prijedlogu zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima, a na prijedlog kluba poslanika SDS-a i Srpske radikalne stranke. Opširnije Zorana Marković.
Na poslaničko pitanje da li će Elektroprivreda Republike Srpske dobiti koncesiju na izgradnju hidroelektrane Buk Bijela, ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić je naglasio da je Elektroprivreda uputila zahtjev i da je u toku pregovarački postupak.
Danas je stiglo pismo iz Komisije za koncesije koje daje saglasnost na takav postupak. U narednoj sedmici će to pitanje biti upućeno vladi, dobit ćemo adekvatnu saglasnost i sa Elektroprivredom Republike Srpske potpisati ugovor o koncesiji kojim će Elektroprivreda Republike Srpske, tačnije zavisno preduzeće hidroelektrane Višegrad, biti nosilac izgradnje hidroelektrane Buk Bijela koja ima kapacitet, instalisani kapacitet po projektu od 93 MW.
Poslanike je zanimalo i šta je sa inicijativom da se područje Jahorine proglasi parkom prirode i šta se čini da se pomogne Olimpijskom centru Jahorina. Resorni ministri Srebrenka Golić i Predrag Luhaković.
Tačno je pojašnjeno da će bez obzira na proglašavanje parka prirode biti omogućeno normalno obavljanje poslova i u šumarstvu i znači privredne aktivnosti, ali tačno imaju zone zaštite gdje može i kako može i šta ne može.
Već smo u fazi dogovaranja zajedničkog sastanka sa predstavnicima grada Istočno Sarajevo, Pale, Trnovo i sa menadžmentom Olimpijskog centra Jahorina i s Razvojnom bankom da vidimo kako i na koji način pomoći javnim preduzećem Skijališta Srbije. Ulazimo u jednu fazu dogovaranja i sa još nekim potencijalnim investitorima da trajno riješimo pitanje funkcionisanja Olimpijskog centra Jahorina.
Odgovarajući na pitanje koliko se poštuju instrukcije vlade da institucije 20% repromaterijala nabavljaju od Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović naglasio je da se ova odluka ne poštuje dovoljno.
Ali da to i kad bi bilo tih 20% nije dovoljno i ne bi bilo održivo za sam centar, mi ćemo raditi aktivnost kao ministarstvo i vlada da osposobimo i da na neki način zbavimo određenu mašineriju polovne vrijednosti, da i naš centar pokušamo staviti u puni pogon i na neki način težiti ka samoodrživost toga centra.
Poslanici opozicije su se žalili da im ministarstva ne odgovaraju na postavljena pitanja tokom aktuelnih časova, a predsjednik parlamenta je apelovao na vladu da odgovara na pitanja u predviđenom roku i najavio da će predsjedništvo Skupštine analizirati na koliko i koja pitanja ministarstva nisu odgovorila.
Na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine je i prijedlog zakona o policiji i unutrašnjim poslovima koji je u proceduru vratio predsjednik Srpske Milorad Dodik i o kome će se poslanici izjašnjavati bez rasprave. Poslanici i vladajuće koalicije i opozicije najavili su da neće podržati prijedlog ovog zakona. Šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković najavio je da će ovaj poslanički klub predložiti da novi zakon o policiji i unutrašnjim poslovima bude razmatran u Skupštini u roku od 30 dana. Šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica izrazio je nezadovoljstvo zbog toga što će se o ovom aktu poslanici izjašnjavati bez rasprave.
Nećemo podržati zakon, zakon će biti oboren, zato što ne možemo ništa mijenjati u tome zakonu. Kad bi podržali zakon, onda nam ne treba više odluka i ne treba nam ponovo vraćanje zakona. U ovom slučaju radi se o amandmanima koji su od strane ministra i zajedničke komisije prihvaćeni vezano za popis iz 91. i ugrađeni u zakon o policiji. To za nas nije prihvatljivo i zakon neće dobiti podršku skupštinske većine.
Mi smo taj zakon kritikovali kada smo pozivali gospodina Dodika da povuče, odnosno da ne stavi potpis na taj zakon, i mi smo taj zakon kritikovali kada smo oštre reakcije uputili gospodinu Lukaču kad je usaglasio zakon sa zajedničkom komisijom i Bošnjacima. I ne vidimo ni jedan razlog zašto bi taj zakon podržali kad je taj zakon katastrofalno loš i pravi ozbiljne probleme Republici Srpskoj i Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Još o izmjenama zakona u Narodnoj skupštini i inicijativama. Boračka organizacija Srpske pozvala je republičke institucije, javna preduzeća, lokalne zajednice i privredne subjekte da se aktivno uključe u rješavanje problema zapošljavanja boračke populacije. Slične zahtjeve u resornom ministarstvu danas su iznijeli veterani Republike Srpske. Predsjednik ovog udruženja Duško Vukotić istakao je da su na sastanku predložili izmjene i dopune zakona o radu kojim bi prednost pri zapošljavanju zadržala boračka populacija. A pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Duško Milunović istakao je da će ovaj problem vlada u narednom periodu sistematski rješavati.
Da bi upravo izbjegli ovo što se dešava, da nam štrajkuju djeca naših saboraca, da štrajkuju naši saborci, ali ono što je najvažnije, danas smo otpočeli dijalog i vidjeli smo šta taj lavrin zahtijeva i sigurno će veterani tu dati svoj maksimalan doprinos. Ponudili smo i neke određene projekte o zapošljavanju naših saboraca, prije svega demobilisanih boraca.
Moramo biti svjesni činjenice u kakvom društvu živimo, u jednoj teškoj ekonomskoj situaciji s jedne strane, a s druge strane ni sami profili, profesija i zanimanja svakog pojedinca možda ne mogu da nađu mjesto u ovom sistemu. Mi ćemo i dalje nastojati da svojim akcionim planovima i drugim podsticajima zapošljavanja prije svega imamo u prioritetu djecu poginulih boraca, a zatim svakako i ratne vojne invalide i nezaposlene demobilisane borce.
Još o Skupštini, Ustavni sud Republike Srpske saopštio je da je Vijeće za zaštitu vitalnog interesa ovog suda 22. septembra prošle godine donijelo odluku kojom je utvrđeno da odlukom Narodne skupštine Srpske o raspisivanju referenduma nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Povodom napisa pojedinih medija o postupanju u ovom slučaju u Ustavnom sudu naglašavaju da je navedena odluka dostavljena u službeni glasnik Republike Srpske 22. septembra 2015. godine radi objavljivanja, kao i Narodnoj skupštini Republike Srpske, Vijeću naroda te klubovima delegata iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. Odlukom istog vijeća ovog suda 10. decembra 2015. godine utvrđeno je da odlukom o izboru članova u Komisiju za sprovođenje referenduma, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 23. septembra, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Aktuelno u Sarajevu, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH podržao je danas zakon o izmjeni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim se ukida pravo izabranih i imenovanih funkcionera na nivou Bosne i Hercegovine da godinu dana po isteku mandata primaju platu, odnosno takozvani bijeli hljeb. Predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić rekao je da savjet ministara još nije dobio ni jedan zvaničan prigovor na ponuđeni tekst mehanizma koordinacije i naglasio da je savjet ministara veoma raspoložen da se o svim spornim pitanjima dogovara sa vladom Republike Srpske. Milan Stojić.
Ukinut je bijeli hljeb iako su prisutni delegati iz reda hrvatskog naroda bili protiv uz obrazloženje da je prijedlog u suprotnosti sa Ustavom BiH. Predlagač delegat iz reda Bošnjaka Damir Arnaut kaže da je njegov prijedlog u skladu sa Ustavom.
Ustav zabranjuje smanjenje naknada za vrijeme trajanja mandata. Po zakonskoj definiciji bijeli hljeb je naknada nakon mandata.
Delegati iz Republike Srpske su bili za ukidanje bijelog hljeba. Delegat Sredoje Nović.
Pa ja mislim da je prije svega dobro da smo ovaj zakon danas donijeli.
I delegat Ognjen Tadić je rekao da je time usvojen zahtjev javnosti.
Onoga što je javnost tražila od parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, to je parlamentarna skupština i uradila.
Delegati su danas primili k znanju informaciju o realizaciji reformske agende koju je obrazložio predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić. On je ocijenio da ispunjavanje uslova za sada ide dobro i da je u toku izrada presjeka stanja.
Kada govorimo o nivou vijeća ministara, mogu kazati da smo od 33 predviđene generalne mjere. Mi u vrlo kondenzovanom vremenskom periodu za 6 mjeseci, jer ekonomska reformska agenda važi za 48 mjeseci. Za 6 mjeseci smo realizirali 17 mjera.
Delegat Dragutin Rodić je ukazao na problem mehanizma koordinacije.
Smatram da je neophodno preduzeti sve aktivnosti kako bi se došlo do prihvatljivog rješenja i omogućilo da svako radi svoj posao u okviru Ustava, zakona i preuzetih obaveza u skladu sa potpisanim sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić je odgovornost za mehanizam koordinacije prebacio na vladu Republike Srpske.
Nisu dostavili svoje predstavnike kao članove tima za izradu mehanizmu koordinacije, nego je u stvari došao dopis ispred Ministarstva ekonomskih i regionalnih odnosa Republike Srpske u kojem se jasno kaže da ne žele da dostave predstavnika Republike Srpske u tim za izradu mehanizma koordinacije, pozivajući se na mehanizam koordinacije koji je za nas i tada i danas ostao nepoznanica u smislu formalno usvojenog dokumenta.
Predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić je rekao da je savjet ministara otvoren za sve prijedloge kako bi se mehanizam koordinacije unaprijedio. Prijedlog zakona o udruženjima i fondacijama u BiH nije prihvaćen zato što predviđa kontrolu rada sa nivoa BiH, što je za delegate iz Republike Srpske bilo neprihvatljivo.
16:12 u nastavku dnevnika.
Resorno ministarstvo uplatilo poljoprivrednicima više od 5 miliona maraka po osnovu podsticaja za prošlu godinu.
U Kosovu prijeti opšti haos i anarhija, procjenjuje britanska štampa. Zdravlje, lijekovi i cijene. Najskuplji lijekovi u regionu su u Bosni i Hercegovini. Najveći apsurd je što se lijekovi koji su proizvedeni u BiH prodaju jeftinije u Srbiji nego na domaćem tržištu. Novi pravilnik, čiji je nacrt urađen, a koji bi trebalo da reguliše u oblasti i odredi iznos cijena lijekova, zastao je u proceduri usvajanja u savjetu ministara BiH. Darko Đurić.
BiH je jedina zemlja u Europi koja nema regulisanu najvišu cijenu lijekova, a važeći pravilnik iz 2011. godine nikada nije primjenjivan. Tu nije kraj kontradiktornostima jer je recimo cijena korvitola koji se između ostalo koristi za akutno liječenje infarkta u BiH 4 marke, a u Srbiji oko marku i po. Građani nisu iznenađeni tom razlikom, niti što plaćaju lijekove skuplje.
Čula sam da su lijekovi skupi i da je to stvarno teško podnijeti.
Nisu skupi oni lijekovi koje koriste manje bolesni ili imaju neku bezazlenu bolest tipa aspirina, kafetina i to, ali namjenski lijekovi su skupi.
Za skupe lijekove se bori domaća farmaceutska industrija jer smatraju da će ukoliko dođe do smanjenja cijene time biti ugrožen njihov opstanak i 1.500 radnih mjesta. Iz Ministarstva zdravlja Srpske apeluju na bolju saradnju sa Agencijom za lijekove BiH i ističu da se pitanje usvajanja pravilnika o lijekovima treba riješiti što prije za dobrobit svih građana u BiH, ministar Dragan Bogdanić.
Ja sam imao nadu da će direktor Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine da uspije do 1. marta da promijeni pravilnik kako je javno obećao, ali da se promijeni na način da dođe do smanjenja cijene lijekova. Bojim se da ćemo uskoro imati u apotekama i lijekove koji će ići nekim drugim kanalima, neće ići regularno. Zato mislim da je jako značajno da se ovo što prije razriješi i da se dogovorimo, ali ponavljam da se pravilnik donese na način da dođe do smanjenja cijena lijekova, a ne samo da dođe do toga da se usvoji novi pravilnik kada cijene ostanu iste.
Odgovor zašto pravilnik o lijekovima nije usvojen u savjetu ministara do 1. marta kako je prvobitno obećano, a i zašto je skromna saradnja Agencije za lijekove BiH sa resornim ministarstvom Srpske, pokušali smo dobiti od direktora ove institucije Aleksandra Zolaka, ali on nije htio da daje izjavu za naš radio.
Aktuelno u poljoprivredi. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske uplatilo je danas 5 miliona 208 hiljada maraka podsticaja poljoprivrednim proizvođačima po osnovu zahtjeva iz prošle godine.
Ministarstvo je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo premiju za mlijeko za avgusta 2015. godine od ukupno 2 miliona 129 hiljada maraka, dok je za ostale mjere podsticaja isplaćeno 3 miliona 78 hiljada maraka, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.
Još o vodi, vodostaje rijeke Save u Gradišci u stagnaciji u Srpcu ispod kote redovne odbrane od poplava. Drina i Sava kod Bijeljine također su ispod kote redovne odbrane od poplava. Vodostaj Drine, Bistrice i Čehotine na području Foče blizu je kritične tačke odbrane od poplava. Bistrica se izlila iz korita i još nije prijetnja kućama u Miljevini. Zbog obilne kiše nabujale su i manje rijeke i potoci. Radivoj Obrenović.
Mještani Prevraća kod Foče ne pamte da je u posljednjih 15 godina ovako nadošao Prevrački potok koji je nosio sve pred sobom. Klizišta duž puta prijetnja su od obrušavanja. Drugi dan je kako apeluju za sanaciju, ističe Dragan Sekulić.
Voda se je jedno možda za 10 puta pojačala nego što je normalno. Bujica je počela sve da nosi, vidite ovdje ove kablove. Mi smo uzeli prilično. Ove neke vrljike počeli da probijamo, ove propuste nismo uspjeli.
U ovom naselju kod mještana strah i od klizišta. Ugrožene su i kuće, kaže Zoran Davidović.
Ja se bojim da ne bude šta dalje. Kako najavljuju kiše, strah mi je ovo, ovo je ovdje, ovo vidiš ovaj dio kuća, ovdje tamo, kadete ovaj objekat, šta se može.
U civilnoj zaštiti Foča ističu da se Drina sa 186 cm povećala za 40% u odnosu na redovni vodostaj. Upozorenje stanovništvu u priobalju da narednih dana budu na oprezu. Naglašava Čedo Selović, šef odsjeka civilne zaštite opštine Foča.
Najkritičniji dijelovi su naselje, novo naselje Miljevina, možda i Donje polje, naselje Donje polje, ako se poveća vodostaj Drine i potisne Čehotinu prema naselju.
Nekoliko centimetara iznad kote vanredne odbrane od poplava Sava sa 735 cm u Gradišci i Srpcu od 860 cm stagnira. Željko Stojanović, portparol Republičke uprave civilne zaštite.
Što se tiče izlijevanja, možemo reći da je situacija pod kontrolom jer je u Gradišci došlo do izlijevanja na nebranjenim područjima, ali nisu ugroženi ni stanovništvo ni objekti.
Meteorolozi za naredne dane najavljuju kišu i snijeg, a jače padavine i olujni vjetar za vikend. Darko Borojević, načelnik hidrološkog odjeljenja Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Vrlo je teško prognozirati šta će se dešavati s vodama u narednih nekoliko dana.
Iz Hidrometeorološkog zavoda prestanak padavina najavljuju za 8. mart.
Još o novcu, putevima i gorivu. Prihodi od indirektnih poreza u prva dva mjeseca ove godine iznose 971 milion maraka, veći su za 20 miliona ili 2,1% u odnosu na isti period prošle godine, kada su iznosili 951 milion, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Privredi je vraćeno 163 miliona maraka, što je za 11 miliona manje u odnosu na isti period prošle godine. Za financiranje institucije na nivou BiH raspoređeno je 119 miliona maraka. Republici Srpskoj je dostavljeno 195 miliona, Federaciji BiH 382 miliona, a distriktu Brčko 23 miliona maraka. Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva od 0,10 maraka u prva dva mjeseca, Federacija BiH dobila je dodatnih 9,7 miliona maraka, Republika Srpska 6,4, a distrikt Brčko 0,3 miliona maraka, navodi se u saopštenju.
Još o gorivu. Gorivo u Bosni i Hercegovini najjeftinije u regionu, a u odnosu na Srbiju cijene su niže za čak 40%. Zbog velike konkurencije i potražnje u Bijeljini gorivo jeftinije nego u drugim gradovima Srpske. Kupci su zadovoljni i nadaju se da će se postojeće cijene i zadržati. Slađana Radovanović.
Cijene nafte i naftnih derivata na benzinskim pumpama u Bijeljini niže su nego u drugim gradovima Srpske. Srbija je od nove godine povećala akcize na dizel, pa po gorivu u Sembiru dolazi sve više kupaca, prije svega iz Srema i Mačve, ali i drugih gradova Srpske federacije BiH. Đuro Karaman, radnik na benzinskoj pumpi.
Super, 98-ica je 1,65, bezolovne 1,49, a dizel euro 5 i euro 4 po 1,39. Autogas je 59 feninga.
Cijenama goriva zadovoljni kupci u Bijeljini.
Što tiče cijena goriva, stvarno su niske. Na odnosu koje su bile 2 marke i nešto, litar sad je baš pristupačno, zato je pun grad vozila.
A svakako da je prijatno iznenađenje kada za manje novca napunite rezervoar.
Na banjalučkim pumpama cijene goriva su nešto više nego u ostalim gradovima Srpske. Litar euro dizela 4 košta 1,51. Euro dizela 5, 1,57, supera 1,85, a bezolovnog benzina 1,55 maraka. Ipak kupci su zadovoljni, ne strahuju od novog poskupljenja.
Puno je lakše sad sipat nego prošle godine, recimo.
Kako su bile previše visoke, sad su dobro pale.
Direktor Krajina Petrola Milovan Bajić kaže da cijene goriva u Republici Srpskoj prate cijene nafte na svjetskom tržištu, a formiraju se na osnovu više parametara.
Pre svega fiskalna monetarna politika neke zemlje, kolike su dažbine, putarine, carine, finerijske cijene kao ulazne cijene.
Iz Udruženja potrošača Republike Srpske upozoravaju da bi maloprodajna cijena goriva trebalo da prati cijenu nafte na svjetskim berzama. Na povećanje cijene goriva u maloprodaje moglo bi da utiče najavljeno uvođenje dodatnih naknada za puteve. Ovaj zahtjev je u proceduri i čeka se saglasnost Savjeta ministara BiH.
Još iz suda, bivša misica Slobodanka Tošić osuđena je danas na jedinstvenu kaznu 2,5 godine zatvora. Jadranka Tošić, njena majka, rekla je da je razočarana i iznenađena zbog ove presude.
Tošićeva je osuđena zbog toga što je bila član udruženog zločinačkog poduhvata i saučesništva u pokušaju ubistva Đorđa Ždrale 13. aprila 2006. godine. U kaznu će joj biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 17. maja do 21. avgusta 2015. godine. Slobodanka Tošić kao i njen advokat nisu se pojavili na izricanju presude. Osuđena u narednih 15 dana ima pravo na žalbu, a u međuvremenu vrijede ranije izrečene mjere zabrane. Tošićeva je 2015. godine uhapšena u Hrvatskoj.
Tijelo nestale Arnele Đogić, koju su ubila dva mladića, pronađeno je u mjestu Bjeliš, nedaleko od Litice, sa koje je bačena u rijeku Stupčanicu, javili su federalni mediji.
Federalni mediji navode da su Avdija Selimović i Muriz Brkić priznali ubistvo, a da bi prema nezvaničnim informacijama motiv mogla biti ljubomara Selimovića, koji je prema tvrdnjama mještana bio u vezi sa ubijenom Arnelom.
Iz Srbije predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da će raspisati vanredne parlamentarne izbore čim vlada dostavi zahtjev.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će vanredni parlamentarni izbori najvjerovatnije biti održani 24. aprila. On je najavio da će vlada uputiti obrazloženi prijedlog predsjedniku Srbije koji treba da donese odluku o raspisivanju izbora.
Kosovu prijete opšti haos i anarhija, piše britanski Financial Times, a povodom izbora Hašima Tačija za predsjednika samoproglašenog Kosova, list ocjenjuje da politički neredi i nasilje u Prištini stvaraju atmosferu sveopšteg straha i nepovjerenja između Srba i Albanaca uz kombinaciju očaja i zabrinutosti.
U tekstu se podsjeća da se blizu Prištine nalazi moderna zgrada vrijedna 30 miliona evra, palata pravde koju je Evropska unija izgradila, ali da nije pokazano ni javno poštovanje, vladavina prava, niti mir i stabilnost kada je parlament za predsjednika izabrao Tačija, nekadašnje komandanta terorističke OVK.
Makedonske vlasti nakratko su danas otvorile granicu sa Grčkom za izbjeglice koje idu u centralnu Europu, ali samo za mali broj ljudi, dok na samom prilazu i dalje čeka 10.000 migranata.
Stotine ljudi dolazi svaki dan na prelaze i domeni na sjeveru Grčke, gdje su dva kampa prepuna, a hiljade ljudi postavilo je šatore u okolnim poljima. Makedonija je saopštila da će dnevno propuštati onoliko izbjeglica koliko ih mogu primiti u Srbiji.
Snažan zemljotres 8,1 Richter pogodio područje kod zapadne obale indonežanskog ostrva Sumatre, saopštio je Američki geološki zavod.
Vlasti Indonezije izdale su upozorenje na mogući tsunami na sjevernoj i zapadnoj obali ostrva. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama ili pričinjenoj materijalnoj šteti.
Još o domaćim aktuelnostima, delegacija Ministarstva prosvete i kulture Srpske predvođena ministrom Danetom Aleševićem razgovarala je u Banja Luci s njegovim preosveštenstvom, episkopom banjalučkim Jefremom, o projektu izgradnje spomen područja Donja Gradina.
Na sastanku kojem su prisustvovali i pomoćnik ministra Milica Kotor i direktor sekretarijata za vjere Dragan Davidović, nije bilo riječi o davanju bilo kakvog blagoslova za projekat memorijalnog kompleksa koji je u izradi, saopšteno je iz sekretarijata za vjere. Navodi se da su Malešević i Kotoreva upoznali vladiku Jefrema sa procedurama, međunarodnim konkursom, odlukom žirija, drugonagrađenim i treće nagrađenim projektom, kao i sa idejnim projektom arhitekte Slobodana Maldinija. Iz sekretarijata dodaju da je razgovarano i o drugim pitanjima koja se tiču spomen područja Donja Gradina, a episkop banjalučki Jefrem zatražio je i dodatne informacije kako bi o svemu mogao da informiše Sveti arhirajski sinod Srpske pravoslavne crkve.
Građanska inicijativa za Borik dobila je presudu Vrhovnog suda Srpske kojom se uvažava žalba ove organizacija protiv izgradnje crkve i parohijskog doma na mjestu dječjeg igrališta u naselju Borik, a odluka Skupštine grada Banja Luka se poništava.
Ova inicijativa će se ponovo naći na odlučivanju u Skupštini grada. Također članovi ove organizacije žalili su se i na netransparentnost crkve po ovom pitanju i ignorisanje gradonačelnika. Kažu da će pisati i patrijarhu Srpskom Irineju, a da će borbu za dječje igralište nastaviti ako na nekoj od narednih Skupština inicijativa ponovo bude odbačena. U gradskoj upravi kažu da je grad odlučio da pokrene javnu nabavku i izabere projektantsku kuću koja će uraditi analizu najpovoljnijih lokacija za izgradnju pravoslavnog hrama po ubrzanoj proceduri, uključujući i ovu lokaciju, i da će odgovor biti poznat najkasnije do ljeta ove godine.
U Banja Luci će večeras biti održano predavanje o temi Ruska Sveta Gora. Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Ruski kulturni centar, Ruski mir Banja Luka i Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske organizuju danas predavanje o temi Ruska Sveta Gora. Predavač je asistent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, magistar Oleg Soldat. Ovo predavanje posvećeno je 1000-godišnjici postojanja ruskog monaštva na Svetoj Gori, kazala je rukovodilac Ruskog kulturnog centra Ruski mir Natalija Milaković.
Ove godine, na primjer, u Rusiji se obilježava godina Grčke u Rusiji i Rusiji u Grčkoj. Tako da nekako smo to posvetili tome.
Predavanje će biti održano u Ruskom kulturnom centru sa početkom u 18 časova. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci će večeras biti promovisana knjiga Rade Dujakovića Energija pečenih volova. Promocija počinje u 19 časova. Regionalni muzej u Doboju i Muzej nauke i tehnike iz Beograda organizovali su izložbu Geodezija zašto, kako, čime. Riječ je o prvoj aktivnosti ovog muzeja u okviru obilježavanja 60 godina postojanja i rada ove ustanove. Najpoznatija baletska trupa na svijetu, trupa carskog ruskog baleta, predstavit će se sutra banjalučkoj publici baletom Labudovo jezero Petra Iljića Čajkovskog u dvorani Borik u Banja Luci.
Sport. U rukometnom kupu BiH na rasporedu su prvi mečevi četvrtfinala. Do iste faze takmičenja došao je fudbalski kup Srbije. Opširnije Dalibor Dafinč.
Rukometaši banjalučkog Borca dočekuju večeras Zrinski iz Mostara u prvom susretu četvrtfinala Kupa BiH od 18:30. Utakmica će biti odigrana u dvorani osnovne škole Borisav Stanković u banjalučkom naselju Lazarevo zbog zauzetosti sportske dvorane Borik. Ekipu Borca sa klupe će voditi pomoćni trener Aleksandar Međedović nakon što je juče smijenjen Boris Dvoršek. Međedović kaže da klupski ciljevi ostaju isti.
Generalno prolaz u polufinale Kupa ne bi smio da doći u pitanje, tako da se iskreno nadam da će moći pokazati ono što znaju na terenu i u tom slučaju sigurno da rezultat bi trebao biti u našu korist. Znači idemo na osvajanje i prvenstva, nadamo se i Kupa, tako da to su ambicije kojima borac je težio uvijek.
Od ostalih susjeta izdvajamo meč Goražde iz Viđač. Prve susjete četvrtfinala Kupa BiH odigraće i rukometašice, a izdvajamo utakmicu Zrinski Bihać. Revanš susjeti u obe konkurencije zakazani su za 30. mart. U fudbalskom kupu Srbije na rasporedu su četvrtfinalne utakmice, a najzanimljiviju će igrati Partizan i Radnički od 18 časova. Partizan će dočekati ekipu iz Niša bez prisustva gledalaca zbog incidenata tokom vječitog derbija protiv Crvene zvezde. Od ostalih parova izdvajamo susret Javora i Vojvodine. Polufinalni mečevi fudbalskog kupa Srbije biće odigrani 16. marta i 20. aprila, dok je finale zakazano za 11. maj.
Danas je bilo pretežno suvo vrijeme, samo na jugu, slabe padavine, a sutra zahlađenje, vjetrovito, bit će jačih padavina, kiše, susnježice, na planinama snijeg. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časa najniža temperatura na planinama na istoku, tako su Jahorna i Čemer imali 2 stepena, 3 Han, Pjesak i Kalinović, 4 Sokolac, 6 Gacko, Srebrenica, 7 Nevesinje, 8 Rakovica, Rudo i Foča, 9 Višegrad, 10 Zvornik, Drinić, 11 Krupa, Novi kao i Šipovo, Mrkonjić grad, Bijeljina, 12 Novi grad kao i Srbac, 13 Trebinje, Bileće, Banja Luka, a najtopli danas Prijedor sa 14 stepeni. Sutra već promjenljivo vrijeme. Tokom jutra počinje kiša na jugu i zapadu. U ostalim krajevima će biti još uvijek suvo. Tokom prepodneva na jugu i zapadu sve jača kiša i ovim krajevima očekuje mobilne padavine, a kiša će se polako širiti i ka ostalim krajevima. Idemo će na krajnjem istoku biti nešto više suvog vremena. U prvom dijelu dana tu i u sunčanoj periodi malo toplije, a tokom dana i popodne na istoku počinje prva slaba kiša. Doći će i do postepenog zahlađenja, tako da će na zapadu početi snijeg da pada na planinama, a u večernjim satima moguća je pojava susrice i snijega i ponegde u nižim krajevima na severu i zapadu. Biće i vjetrovito. U prvom dijelu dana će duvati umeren, ponegde jak jugo, pogotovo u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura ujutru će se javiti na severu i zapadu oko 10 stepeni, na istoku tokom dana do 14. Zatim slijedi zahlađenje prvo na zapadu, a na istoku zahlađenje uveče.
Zahvaljujemo za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti dana.
Vlada Republike Srpske dodijelit će Elektroprivredi Republike Srpske i Hidroelektrani Višegrad koncesiju za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela, najavio resorni ministar Petar Đokić na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
Dom naroda parlamenta BiH dao saglasnost za ukidanje prava izabranim i imenovanim funkcionerima na nivou BiH da godinu po isteku mandata primaju platu takozvani bijeli hljeb.
Vodostaj na području opštine Foča blizu kritične tačke odbrane od poplava, stanovništvo u pripravnosti.
Više od 10.000 migranata na makedonsko-grčkoj granici. Makedonske vlasti povremeno migrante upućuju u Srbiju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Ivana Franković.